У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 27 лютого. З вами Сергій Обламійко. Головні теми. Рада міністрів заміжних справ Євразв'язу поширила санкції відносно Білорусі. У спіс нев'язних у Євразв'яз додадзені імени 21 чиновника. У спіс за позиції Словенії не трапив близький до Олександра Лукашенки бізнесмен Юрій Чиж. З гэтай нагоди резко адмовну оценку позиції Словенії дав міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Високий представник Євразв'язу у галіне знешній політики Кэтрін Эштон сказала, що у наступним місяць могуць быць уведзеныя санкцыі супраць асобных беларускіх прадпрыемстваў. А міністр замежных справ Фінляндыі Эркі Туаміая заявіў, што Юрый Чыж яшчэ можа патрапіць у спіс неўязных. Гость эфіру кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. З ім мы пагаворым пра наступствы і эфектыўнасць новага пашырэння санкцыяў Еўразвязу. У Светлагорску мясцовыя райвыканкам і райсавет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. Сёння не стала беларускага кіна і тэлеаператара Валерія Булдыка. Ён памёр на 66-м годзе жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы. У эфіры Радіо Свабода вынікі дня 27 лютага і зараз Юрай Бушляков з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Европейский звяз поширил санкции супрать представников официной Аменску. Спис неуязных Украины Евразвязу повеличивается еще на 21 особу за кошт представников судовой системы и милицейских чиновников, которые имеют дочинение до репрессии в относинах до оппонента улады. У списе новых неуязных нема бизнесовца Юрия Чижа. Его включение заблоковала Словения. Думка политолога Андрея Федорова.
Маленькая Словения, маленький Люксембург и великая Германия имеют полные правы и могут заблоковать любое решение. Иншая справа, что, случайно, неким чином остатние пробуют уздейничать на того, кто сопротивляется. И большей частью, мне подается, это удается им. Але в данном выпадку, напевно, не было такого мощного тиску, и Словении удалось изробить то, что она хотела.
Верховная представница Евразвязу в замежных справах и политице безпеки Кэтрин Эштон поведомила, что у соковику Рада министров замежных справ Евразвязу разглядеть полный спис белорусских предприемств и бизнесовцев, до яких могут быть ужитые санкции Евразвязу. Суд Першамайскага району Віцебску дав Сергею Коваленку дозвол на спаткання з жонкою. Активіст консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якога ў пятніцу асудзілі на 2 гады і 1 месяц калюніі, працягвае за кратамі галадоўку пратэсту, але пры гэтым п'е ваду. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі. Пра гэта паведаміў дырэктар у пытаннях сувязяў з грамадскасцю федэрацыі Шыман Шэмберг. Паводле Шэмберга, вярнуцца да пытання прымушаюць няспынныя патрабаванні праваабаронцаў і ўсесветнай грамадскасці перанесці чэмпіянат з Менску з увагі на пераслед апанентаў рэжыму Аляксандра Лукашэнкі і на парушэнне беларускімі ўладамі дэмакратычных стандартаў. Чарговы трэці транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 440 мільёнаў даляраў не трапіць у Менск у раней агаворыны тэрмін да 28 лютага. Пра гэта ў панядзелак паведаміла расійскае выданне «Газета.ру». Крэдыторы патрабуюць пацверджання, што Менск будзе праводзіць жорсткую грашова-крэдытную палітыку, каб не паўтарыць фінансавага крызісу 2011 году. У Светлагорску мясцовы райвыканкам і райсавет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. Думка жыхара Светлагорску.
Изначально закладывают под город мину замедленного действия. Под здоровье организованная группировка собирается совершить акт экологического терроризма против жителей города. Если уже заранее известно, что ПДК уже сейчас выше, чем надо.
У панядзелак пасля цяжкой працяглай хваробы памёр беларускі кіна- і тэлеаператар Валеры Булдык. суаўтар шматлікіх тэлевізійных праграмаў і фільмаў. Апошнія гады жыцця Булдык працаваў на тэлеканале «Белсат».
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юрай Бушлякоў, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа еўрапейскі звяз пашырыў санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Спіс неўязных у краіны звязу павялічваецца яшчэ на 21 асобу за кошт прадстаўнікоў судовай сістэмы і міліцэйскіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да рэпрэсіяў адносна апанентаў улады. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Яго ўключэнне заблакавала Славенія. Гэтая краіна лабіявала неўключэнне Чыжа ў спіс у сувязі з тым, што славенская кампанія «Рика Груп» выйграла тэндар на будаўніцтва ў Мінску пяцізоркавага гатэльнага комплексу «Кемпінскі» ў супрацоўніцтве з групой кампанію «Трайпл», што належыць Чыжу. Кошт пабудовы комплексу перавышае 100 мільёнаў еўра. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон паведаміла, што ў сакавіку Рада міністраў замежных справ звязу разгледзіць поўны спіс беларускіх прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, да якіх могуць быць ужытыя санкцыі.
Мы вырашылі, што яшчэ шмат чаго трэба зрабіць і што мы хочам мець больш моцны і больш комплексны падыход. Рада Еўразвязу ў сакавіку разгледзіць поўны спіс прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, на якія будуць распаўсюджаныя санкцыі, і гэта будзе спалучацца з ужо распрацаваным спісам асобаў, якія ўдзельнічаюць у судовым або паліцэйскім пераследзе.
Каментуючы для нашага радыё факт, што Славенія заблакавала ўключэнне беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа ў спіс неўязных, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сказаў:
«Гэта сумны дзень для Еўразвязу, бо эканамічныя інтарэсы адной з краінаў сябраў аказаліся важнейшымі, чым патрэба паўплываць на прэзідэнта Лукашэнку дзеля вызвалення палітвязняў».
На сваёй старонцы ў твітары міністр Сікорскі напісаў, цытую: «Спадзяюся, што госці гатэлю «Кемпінскі» ў Мінску хоць на момант задумаюцца пра палітычных вязняў Беларусі, якія гніюць у турмах, каб ім было выгадна». Канец цытаты. Міністр замежных справ Фінлянды Эркі Туамія сказаў карэспандэнту нашага радыё, што пазіцыя Славеніі адносна бізнэсоўца Юрыя Чыжа расчаравала амаль усіх у радзе міністру замежных справаў звязу. Тым не менш, дадаў фінскі палітык, Чыж яшчэ можа патрапіць у спіс неўязных.
Так, мы расчараваныя пазіцыяй Славеніі, і я думаю, што амаль усе ў радзе былі расчараваныя. Але заўтра мы абвесцім санкцыі супраць суддзяў, і мы вернемся да гэтага пытання праз некалькі тыдняў. Насамрэч усе пагаджаюцца, што трэба скласці больш аб'ёмны спіс неўязных, і Чыж, безумоўна, будзе ўключаны ў яго ў будучыні.
Міністр замежных справ Славеніі Карл Эр'явец патлумачыў карэспандэнту нашага радыё, чаму менавіта сёння Славенія была супраць уключэння бізнэсоўца Юрыя Чыжа ў пашыраны спіс асобы, якім забаронены ўезд у Еўразвяз.
Трэба сказаць, што абмеркаванне было вельмі ўтомным і што Славенія не магла пагадзіцца з фактам, што ў гэты спіс быў уключаны толькі адзін бізнэсовец, то бок спадар Юры Чыж. Ёсць болей беларускіх бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць беларускі рэжым, якія маюць блізкія адносіны з гэтым рэжымам. Мы прытрымліваліся меркавання, што санкцыі павінны быць ухваленыя, асабліва для суддзяў і іншых афіцыйных асобаў, якія блізка звязаныя з рэжымам Лукашэнкі. Але што пры гэтым важна захаваць такі самы падыход да ўсіх бізнэсоўцаў.
Міністр замежных справ Славеніі Карл Эр'явец дадаў таксама, што Славенія выступае і за эканамічныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, але адзначыў, што і ў эканамічных санкцыях трэба скарыстаць адзін падыход да ўсіх. Цытую: «У такім выпадку мы не бачым прычыны, чаму б мы не мелі падтрымаць такія эканамічныя санкцыі, бо мы разумеем, што трэба працягваць ціск на беларускі рэжым, а эканамічныя санкцыі, безумоўна, з'яўляюцца адным са сродкаў, каб б гэта рабіць. Канец цытаты. Больш жа агулам лік беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, ад сённяшняга дня налічвае 231 асобу. Спіс новых неўязных будзе апублікаваны заўтра. А зараз пра тое, як прымалася сённяшняе рашэнне, расказвае Валер Каліноўскі.
Пытанне аб пашырэнні санкцыяў адносна беларускіх уладаў загадзя рыхтавалася і анансавалася, аднак у распаўсюджаным у пятніцу праекце парадку дня пасяджэння Рады Еўразвязу не значылася. Паводле дыпламатычных крыніц, праблема ўзнікла пры абмеркаванні прапановы аб унясенні ў спіс неўязных блізкага да Аляксандра Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа, уладальніка кампаніі Трайпл, які мае эканамічныя інтарэсы ў Еўразвязе. На падтрымку Юрыя Чыжа выступіла Славенія, якая заблякавала ўнясенне ягонага прозвішча ў чорны спіс. Урэшце, перад пачаткам паседжання рады кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон паведаміла, што пытанне аб пашырэнні санкцыяў супраць беларускіх уладаў было ўнесенае ў парадак дня толькі сёння раніцай.
Ацэньваючы сітуацыю ў Беларусі, мы зноў кажам пра вялікую занепакоенасць, калі думаем, што там адбываецца з асобамі, якія знаходзяцца ў турме. І мне сапраўды вельмі сумна бачыць, што Беларусь не змагла адказаць на прапанову сапраўды моцнага і важнага супрацоўніцтва з Еўразвязам, як эканамічнага, так і палітычнага. Мы працягваем дасылаць свой вельмі моцны мэсэдж і па-ранейшаму лічым сітуацыю ў Беларусі непрымальнай.
Як паведамілі ў Брусэлі, у спіс неўязных бізнэсовец Юры Чыж не патрапіў. Такім чынам, да 210 прадстаўнікоў беларускіх уладаў на чале з Аляксандрам Лукашэнкам, супраць якіх санкцыі ўжо дзейнічалі, Еўразвяз сёння дадаў яшчэ 21 беларускага чыноўніка, у тым ліку 19 працаўнікоў судовай сістэмы Беларусі і дваіх міліцэйскіх начальнікаў, адказных за затрыманні і асуджэнні апанентаў уладаў. Канкрэтныя прозвішчы новых неўязных сёння не разгалошваюцца. Яны будуць апублікаваныя заўтра ў афіцыйным выданні Еўразвязу. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў лічыць, што тое, што Славенія здолела заблякаваць унесенне ў спіс неўязных буйнога беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, сведчыць пра складанасць працэдуры прыняцця рашэнняў еўрапейскім звязам.
Маленькая Славенія, маленькі Люксембург і вялікая Германія маюць роўныя правы і могуць заблакаваць любое рашэнне. Іншая справа, што звычайна нейкім чынам астатнія прабуюць уздзейнічаць на таго, хто супраціўляецца. І большай часткай, мне падаецца, гэта ўдаецца ім. Але ў дадзеным выпадку, напэўна, не было такога моцнага ціску, і Славеніі ўдалося зрабіць тое, што яна хацела.
Спадар Фёдараў перакананы, што Трайпл і іншыя кампаніі Юрыя Чыжа не з'яўляюцца настолькі магутнымі, каб санкцыі супраць іх маглі падарваць эканоміку краіны і яе кіраўнікоў. Паводле спадара Фёдарава, новае рашэнне Еўразвязу падагрэе дыскусію аб эфектыўнасці ягоных санкцыяў супраць афіцыйнага Менска.
Гэтая дыскусія, якая ідзе ў нас апошнім часам, паказвае, што ніякіх сур'ёзных вынікаў гэтае рашэнне не даюць, але маральная падтрымка тых, хто тут знаходзіцца ў апазіцыі беларуска-дэмакратычнага грамадства, якія бачаць, што тыя людзі, якія парушаюць правы чалавека, яны ўсё ж несуць нейкае, няхай сімвалічнае пакаранне. Ну, гэта лепш, чым нічога, скажам так.
Супольны выступ Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева супраць еўрапейскіх санкцыяў, які прагучаў на мінулым тыдні, сведчыць, што ў Менску баяліся нечага большага, больш сур'ёзных, перадусім, эканамічных санкцыяў, перакананы спадар Фёдараў. Літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс перакананы, што сённяшняе рашэнне Еўразвязу аб пашырэнні чорнага спіса беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 21 асобу сведчыць пра тое, што ў Брусэлі трымаюцца абранай лініі.
Рашэнне паказвае, што направленне насчёт таго, што расширяюцца санкцыі нужна і што Евросоюз не смиряецца з сітуацыяй в Беларусі насчёт прав чалавека, што это направленне падтрымліваецца в Евросоюзе. Показатель и для гражданского сообщества, и для оппозиции, что не было опасаний, что вообще что этот вопрос забыт.
З іншага боку, роля Славенії у блякаванні санкцій супраць блізкага да Лукашэнкі бізнэсоўца сведчыць пра нялёгкі характар прыняцця кансэнсусных рашэнняў у еўрапейскім звязе, мяркуе спадар Юрконіс.
Много актёраў, много интересов, и вот так, как в одном государстве, принять решение действительно сложно. И в этом плане, в этих отношениях Беларусь по сравнению с Евросоюзом имеет большое преимущество, потому что там есть вертикаль, решили, сделали, а в Евросоюзе так не работает.
Мяркуе літоўскі палітолог Віціс Юрконіс, я дадам, што сёння Еўразвяз пашырыў санкцыі супраць сірійскага рэжыму Башара Асада за выкарыстанне сілы супраць мірных жыхароў. Еўразвяз замарозіў актывы сірійскага цэнтральнага банка ў краінах Еўразвязу, забараніў гандаль сірійскім золатам і дыяментамі, а таксама грузавыя авіярэйсы сірійскіх перавозчыкаў у Еўразвяз. Сем сірійскіх міністраў, якія звязаныя з парушэннямі правоў чалавека, трапілі ў чорны спіс, аналагічны беларускаму. Вось жа многія чакалі з'яўлення ў спісе неўязных у еўрапейскі звяз імя беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. У апошнія гады пры ягоным прозвішчы нярэдка ўжываюць слова «імперія». Пра шлях Юрыя Чыжа ад спартоўца да ўладальніка бізнес-імперыі расказвае Уладзімір Глот.
У сферу інтарэсаў Юрыя Чыжа ўваходзіць паліўна-энергетычны комплекс, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя і мытныя паслугі, фармацэўтыка, рэстараны, адпачынак, спорт. І гэта не поўны спіс. Менавіта гэтым і тлумачыцца спалучэнне ягонага прозвішча са словамі «бізнес-імперія». У штогадовым рэйтынгу 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі за 2011 год, які днямі падрыхтаваў інтэрнэт-партал «Ежедневнік», Юрый Чыж займае другое месца. Ён саступае толькі Уладзіміру Певціеву. Складальнік гэтага рэйтынгу Вадзім Сяховіч сказаў «Свабодзе», што Юрый Чыж пачаў свой шлях у бізнес са спорту.
У нас очень много бизнесменов-спортсменов, и когда развал начался Советского Союза, вот многие спортсмены и пошли либо в бизнес, либо те, которые пришивали бизнес. Вот Чижа иногда еще называют несостоявшийся рэкетир, ну, потому что сам бизнес очень известный спортсмен. Помню, он начинал с ковров почему-то, он торговал коврами. Бельгийские ковры сюда возили, тогда очень большой бизнес был, многие этим занимались.
Але гэта был только подступ до сапраўднага бізнесу, протягивая Вадзім Сяховіч.
Ну, первый проект, тот, у него проекты действительно были все-таки, это, когда тряп появился, это первые проекты были связаны со строительными материалами, он очень быстро пошел делать эти окна ПВХ. Потом очень хороший проект у него оказался очень к месту, это Акватрайп, который он создал немножко попозже.
Бизнес Чыжа почал им кливо пошираться. И найперш праз ягоныя сувязі з уладнымі структурамі, кажа кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Это так называемый номенклатурный бизнес, он легко расшифровывается, и там вообще бизнеса нет, это само по себе просто делание денег при помощи представителей власти.
Однак у кар'еры Чыжа быў і неўдалы бізнес, згадвае Вадзім Сяховіч.
Он в свое время был акционером Белорусского биржевого банка, который треснул с большим шумом. Кстати, вот у Чыжа до сих пор в империи его нету у них банковских активов. Он, наверное, просто имеет неудачный опыт финансового участия. Mm-hmm. В этом году ходили слухи, что выкупит Минск-Москва. Ну, видно, денег у него не хватает.
Час от часу у интернете з'являются списы самых богатых людей Беларуси. Юрый Чыж там у першай десятцы. Але доверять гэтым лічбам нельга, кажа Леонид Заіка.
Список не является валидным, потому что оценить состояние. Во-первых, надо выходить из тени, надо будет декларировать свои доходы, показывать, откуда ты деньги там, Пехтеев, откуда ты миллиард заработал, да? Что, торговал оружием, торговал нефтью, вот тебе, на тебе, вот тебе и бизнес. Какой ты так, номенклатурные игры.
Юрия Чыжа час от часу можно бачить побач с Александром Лукашенко. Мне тяжко сказать, спрыяя кіраўнік дзяржава яму альбо не, кажа Вадзім Сяховіч.
То, што они вместе траву косят и косят прилюдно, это говорит о том, что у него отношения достаточно хорошие. То, что он является там спонсором президентского спортивного клуба наряду там с тем же Певтевым и еще пару там бизнесменами, ну это тоже говорит о том, что у него связи хорошие.
Леонид Заіка лічыць, что у беларускай структуры бизнесу за Юрыем Чыжом незалежно от рашэння Еўразвязу захаваецца теплое место. Чаму?
Никогда не объявлял, потому что хочет быть президентом, в отличие от Хараговского.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада. У эфіры Радыё Свабоды вынікі дня 27 лютага. З вамі Сергія Абламейка. Нагадаю галоўныя тэмы. Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу пашырыла санкцыі адносна Беларусі. У спіс неўязных у Еўразвяз дададзеныя імёны 21 чыноўніка. У спіс за пазіцыі Славеніі не трапіў блізкі да Александра Лукашэнкі бізнесмен Юрый Чыж. З гэтай нагоды рэзка адмоўную ацэнку пазіцыі Славеніі даў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Праз некалькі хвілін, приблізно праз 10, гостем ефіру будзе кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. З ім мы абмяркуем новыя санкцыі ў развязу. У Светлагорску мясцовы райвыканкам і райсавет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. А зараз на чарзе наша экспертыза. Сёння, як вы чулі, на паседжанні Рады міністраў замежнай справы ў развязу ў Брюсэлі было прынятае рашэнне пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Ці прыносіць плён палітыка візавых санкцыяў? Ці можна лічыць новыя санкцыі адказам ў развязу на апошнія пагрозлівыя выказванні Александра Лукашэнкі? Наколькі рыхтуюцца і радуюцца ў Маскве таму факту, што афіцыйны Менск зноў сварыцца з Брюсэлем? На гэтай пытанні ў перадачы адказваюць з Менску палітолог Алесь Лагвінец, з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе экспертызу свабоды Віталь Цыганкоў.
Можна сказаць, што Евразвяз адрэагаваў гэтак менавіта ў разгар дыскусіі, якая разгарэлася і ў самой Беларусі, і ў Еўропі наконт сярод палітычных колаў, наконт мэтазгоднасці палітыкі санкцыяў, і на фоне апошніх заяў Александра Лукашэнкі, які вельмі пагрозліва заявіў наконт таго, што Беларусь будзе гатовая даць адказ, калі Евразвяз пераступіць нейкую рысу. Наколькі, на вашу думку, гэта правільная палітыка? Алесь, ваша меркаванне.
Я бачу, што Еўрапейскі звяз працягвае палітыку маральнага суджэння беларускага аўтарытарнага рэжыму. Пашырыўся спіс асобаў, якія неўязныя, не пажаданыя ў Еўрапейскі звяз. У сённяшніх варунках мне падаецца, што Еўрапейскі звяз наўрад ці пойдзе на больш радыкальныя дзеянні, але такім чынам ён, канешне, акрэсліў сваю пазіцыю і відавочна паказаў сваю пагарду да пагрозаў Александра Лукашэнкі, пагрозы, якія збольшага скіраваныя на ўнутрыбеларускую аўдыторыю, а не на Еўрапейскі звяз. Бо зразумела, што Лукашэнка хутчэй за ўсё выказывая спачатку пагрозы, а потым робіць часам адваротная рэч.
Гэта было меркаванне Алеся Лагвінца. Кірыл Коктыш, ваша думка з гэтай нагоды, наколькі правільным тое, што развяз трымаецца сваёй стратэгіі? Памятаю, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў вы, Кірыл, гаварылі, што еўрапейскія лідары успрымаюць задачу, скажам так, барацьбы з Александрам Лукашэнка даволі сур'ёзна і бачыць яе нейкай сваёй місіяй, ролі. Ці вы не змянілі гэта меркаванне праз пэўны час?
Не изменил сегодняшним решением Евразвязь снова подтвердил, что моральная годность для его нечто вартое, и что европейские политики так или иначе, але не имеют иншей возможности подлумачить своим выборщикам, скажем так, изменение своей политики, коли бы эта политика изменилась. Это значит, что они так само вымушены, у незалежности того, жадают они собистики, не жадают, але яны вымушены проводить политику моральной годности. И это навод усиляет некую надею, бо моральная политика – это то, что не рисовало довольно долгий час, не половить сказать, нечто коляску по опошним 10 годам.
Кирилл, вы удельничаете в нашей передаче из Москвы. А как бы вы оценили, может быть, с политичного и морального пункта влежения, опошний крок керавництва России датычно белорусской темы? Именно это то, что президент России Медведев фактично солидаризовался с Александром Лукашенком у пытании санкций?
Российская внутренняя политика зараз зробилась после того, как Медведев отмовился болтоваться на особый термин, и она не копынулась с конечной. Яна опынулася супярэчлівая, і сёння Медведев як палітык, які нешта варты, амаль што перастаў існаваць. Зараз ён мае нейкі сімвалічны ўзровень даверу і сур'ёзнасць прыняцця на ўзроўні 3-5-6% наўрад ці болей. Так што зараз я б успрымаў гэта як заяву асабіста Медведева, чым як заяву расійскага прэзідэнта. Згубіўшы твар, згубіўшы бренд, канешне ж, магчыма ўжо рабіць амаль любыя заявы. І сёння, скажем, Медведев выкарыстоўвае і выконваў расійскай палітычнай сістэмы ролю таго палітыка, які будзе агучваць і будзе браць на сябе адказнасць тыя рэчы, якія, ну, напевно, ще треба було погучити, але відавочно, і гэта речі будуть непопулярні, і навряд чи будуть мати підтримку навіть того ж російського громадства.
Алис Лагінец, а на вашу думку, у теперішній позиції розв'язу, яка була підтверджена знову-таки опошнім рішенням, яке було прийнято сьогодні у понеділок, більш менавіто того, про що ви казали, ніякого морального вибору, мається на увазі, що в гэтым нема особливого сподівання на зміну позиції білоруського боку? Чи все-таки розв'яз приймає гэты рішення не просто за моральних причин, поскольку вони повинні бути прийняті, а й он сподіє что эти решения не повлияют на белорусскую ситуацию? Ты уже не сподеется?
Я думаю, что сподел есть засёды, и в белорусских уладах есть возможность выправить ситуацию. Але на этом конкретном этапе, я думаю, что европейский связ, не чакая значных кроков на сустрач с боку белорусских уладов, принамсі до того моменту, покуль белорусские улады демонструют разом с российскими такую велизарную сердечную дружбу, антант кордиали, кажуть французы. И вот тут я хотел бы заперечить с подару Коктышу, и навод категорично с ним не погодиться. Президент Медведев, який відомий тим, що він був лібералом, якраз огучував, я думаю, позицію агульную російського керівництва. У даному випадку це позиція Путіна і Медведєва. Ми відомо, що вона моцно не рознілася весь час президентства Медведєва, але зараз якраз ми бачимо конкретну позицію Росії, яка хоче скористатися з ситуації напав самоізоляції Білорусі і ще більше контролювати Білорусь. І це відомо агульна позиція російської політичної класи. Я не думаю, що внутрі сьогоднішнього російського істеблішменту є, так мовити, ліберали по білоруським питанням, які хотіли б сприяти демократизації виборчого законодавства, які б щось на сьогоднішньому етапі казали про визволення політв'язнів.
Алесь, таким чином ви міжволі, може бути, своїми розважаннями підтверджуєте ту тезу, якою от виказують противники санкцій, вони кажуть, що санкції, вони підштурховують офіційний Мінськ до Москви.
Видите, є особисті санкції, які мусять применятися у дочиненні до тих людей, які у двох кості заслужили таке, бо вони регулярно порушають права чоловіка. А є Білорусь як країна, яка мусить заховати європейську перспективу і белоруське громадство. Так само представники чиновенства, які не моцно були задійничені у політичній репресії, вони мусять утягуватися у більші контакти з європейським зв'язом, для того, щоб країна змогла збалансувати білізарні, вельми небезпечні російські впливи, які вже сьогодні існує тут. І це питання виживання білоруської нації, білоруської держави.
Кирил Коктыш, а на вашу думку, ці не потирають у Москві задоволені руки, бачачи, як офіційний Мінськ знову, скажем, мягко сварится с Европой?
По-перше, куды ж больше контролировать Беларусь, как они на вот в Беларуси вздымается ботаника, как Россия брала на себе выдатки на оплату белорусских военнослужащих. Мне здається, что гэты уплыв и так беспрэчны, гэты уплыв той краины, якая платит за белорусскую экономичную модель, и покольки ее развяз не сдолен и не собирается за ей платить, то ему и приходится задовольняться моральным осуджением. Але ні тое, ні другое, ні те не робить белорусскую модель самостойной и белорусскую политику суверенной. Бо суверенная политика станет тогда, когда экономика начнет працавать, и Беларусь начнет кормить сама себе, без того, как потребовались гроши не из Европы, а из России. Этого мы не бачим, так что до того, поскольку эта экономика не запрацует, у всех эта размова будет размова, тем, как было бы добро, коли будет добро. У российской стратегии на пошние 8-10 годов сводится до уплыва на экономику, а политика застается на выбор того громадства, об яким идет размова в нашем выпадке белорусского громадства.
У экспертизе «Свобода» удельничали из Минску политолог Олесь Лагвинец, Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш, вёў гутарку Віталь Цыганков. У эфире «Радио Свобода». Выники дня 27 лютого. С вами Сергей Абламейко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутаримо з гостем ефіру, керівником руху за свободу Олександром Мілінкевичем. Сьогодні Рада міністрів заміжних справ Євразв'язу поширила санкції відносно Білорусі. У спіс нев'язних у Євразв'яз додадені імені 21 чиновника. А зараз крыху пра надвор'е. 28 лютага ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, месцамі галалёдзіца, на захадзе магчымы снег. Тэмпература паветра ноччу -6-12, па поўначы да 15-17 градусаў марозу. Днём ад -4 па паўночным усходзе да +3 па паўднёвым захадзе. У Менску воблачна, без істотных ападкаў, галалёдзіца. Ноччу -9-11, днём 0-2. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Юрай Бушлякоў падае асноўныя беларускія навіны.
Еўрапейскі звяз пашырыў санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйна Менску. Спіс неўязных у краіны Еўразвязу павялічваецца яшчэ на 21 асобу за кошт прадстаўнікоў судовай сістэмы і міліцэйскіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да рэпрэсіяў у адносінах да апанента ўлады. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Яго ўключэнне заблякавала Славенія. Думка палітолага Андрэя Фёдарова.
Маленькая Славенія, маленькі Люксембург і Великая Германия имеет полные права и могут заблоковать любое решение. Иншая справа, что, случайно, неким чином остатние пробуют уздейничать на того, кто сопротивляется. И большей частью, мне подается, это удается им. Але в данном выпадку, напевно, не было такого мощного тиску, и Словении удалось сделать то, что она хотела.
Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон паведаміла, што ў сакавіку Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу разгледзіць поўны спіс беларускіх прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, да якіх могуць быць ужытыя санкцыі Еўразвязу. Суд Першамайскага району Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкаю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якога ў пятніцу асудзілі на 2 гады і 1 месяц калоніі, працягвае за кратамі галадоўку пратэсту, але пры гэтым п'е ваду. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі. Пра гэта паведаміў дырэктар у пытаннях сувязяў з грамадскасцю ў федэрацыі Шыман Шэмберг. Паводле Шэмберга, вярнуцца да пытання прымушаюць неспынныя патрабаванні праваабаронцаў і ўсесветнай грамадскасці перанесці чэмпіянат з Менску з увагі на пераслед апанентаў рэжыму Аляксандра Лукашэнкі і на парушэнне беларускімі ўладамі дэмакратычных стандартаў. Чарговы трэці транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 440 мільёнаў даляраў не трапіць у Менск у раней агаворыны тэрмін да 28 лютага. Пра гэта ў панядзелак паведаміла расійскае выданне «Газета.ру». Крэдыторы патрабуюць пацверджання, што Менск будзе праводзіць жорсткую грашова-крэдытную палітыку, каб не паўтарыць фінансавага крызісу 2011 году. У Светлагорску мясцовы райвыканкам і райсавет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. Думка жыхара Светлагорску.
Изначально закладывают под город мину замедленного действия. Под здоровье организованная группировка собирается совершить акт экологического терроризма против жителей города. Если уже заранее известно, что ПДК уже сейчас выше, чем надо.
У панядзелак пасля цяжкой працяглай хваробы памёр беларускі кіна- і тэлеаператар Валеры Булдык, суаўтар шматлікіх тэлевізійных праграмаў і фільмаў. Апошнія гады жыцця Булдык працаваў на тэлеканале «Белсат».
Пра беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў. Гость нашага сённяшняга эфіру – кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння Рада міністраў замежных справ Еўразвязу пашырыла санкцыі адносна Беларусі. Пра наступствы і эфектыўнасць гэтага кроку мы з Александрам і пагаворым. Добры вечар, Александр.
Добры вечар.
Як вы ставіцеся да агучанага сёння рашэння Рады міністраў Еўразвязу дадаць у спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў 21 асобу?
Моя позиция неизменная уже шмат годов. Я лечу, что моральные санкции, это вот визовые санкции, миновито, они потребны, тому что зло повинно быть покарано. И когда идут порушения такие широкие на Беларуси правов человека, то Евразвяз не может не реагировать, потому что он объединялся на каштовностях. Але я бы не решил, что нам треба, вот как мы робили с площади колисти, такие мифологизация была площади. Как мы так само не робили мифологизацию визов и не решили, что визы все вырашить. Вот придет такой добрый дядя с Захода, демократичный, возьми дубину и одразу сделает тут демократию. Тому я, например, супроти, и сегодня супроти широких экономических санкций. Я надеюсь, чуюць адмоўна і супраць простых людзей, яны памяншаюць праеўрапейскія настроі, памяншаюць рэйтынг апазіцыі. То есть тут павінна быць перш за ўсё, вот пытанне такое, дзеля чаго это ўсё робіцца. І пакуль мне адказалі на гэта пытанне, мы не маем права нават гаварыць, як мы ацэньваем санкцыі, байкот, не байкот, вот гэта вельмі важна. Дзеля чаго?
Ну, Евразвяз кажа для вызвалення палітвязняў у Беларусі. Вы лічыце, што гэта эфектыўна, вось візавыя абмежаванні для вызвалення палітвязняў?
Я бы сказал, что Евразвяз робит это не с надеей, что вызволить политвязня визовыми санкциями. Это худшая демонстрация такого категорично отмолвного ставления до позиции и политики белорусских уладов. А все ж таки политвязня с нашей практики белорусской вызволяет шанс на диалог, а не санкции. Давайте вспомним, как в свой час приехал Слана, и он, правда, не нацевал это в прессе. Але Салана домовился, что коли вызволяются политвязни, то начинается диалог, на яким залежала и уладе, и оппозиции, и белорусскому народу. Другий раз вызволили политвязни, ну, больше за 30, уже в минулом годе, тогда, коли приезжал болгарский министр Младенов, и так само домовился об початку диалога, и умовой диалога было вызволение. Тому я лечу, что шанс на диалог больше эффективный у сегодняшних белорусских речаисностей белорусской, чем санкции. Хотя санкции визовые подкресливаю важные.
Значит, коли вы сказали, что треба спочатку отказать себе на питание, для чего санкции, поводле вас отказ гучить так, для початку диалогу?
Нет, санкции повинны продемонстрировать белорусской уладе, что модернизация, якая залежит, безумовно, от сопротивленности с Евразвязом, сопротивленство политичное, социальные программы, программы подтримки переутворения на Беларуси могут быть только тогда, когда не будет политвязня. Это огучено шмат разом. И санкции еще раз подкресливают, что не будет наближения позиций. Спочатку мусят быть вызволены вязни.
Сегодня Словения здолела отстоять Юрия Чижа, бизнесмена, и он не включенный в спис неуязных. На вашу думку, коли бы Юрий Чиж увайшов в этот спис, ему был бы заборонений уезд Украины в развязу, ці были бы сегодняшние санкции больше эффективные?
Я не лечу, что конкретная особа вырашает эффективность санкций. Меня вельми засмучает, что Евразвяз снова не заговорит одной мовою. И одни кажут Евразвязи, что треба широко уводить санкции. Иншие кажут, что вот этому мы уведем, а этому мы уведем. Вот эта позиция Евразвяза не консолидованная. Она вельми шкодит эффективности егоных деяний. И вельми мне неприемно, что так отбывается. Кто-то кого-то лоббирует, и Евразвязу это шкодит егоному имиджу.
Ну, менавіта ж сёння міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі сказаў, што сённяшні дзень сумны для Еўразвязу, паколькі ён сказаў, што эканамічныя інтарэсы адной краіны могуць аказацца важнейшыя, чым патрэба паўплываць на прэзідэнта Лукашэнку дзеля вызвалення палітвязняў. Гэта цытата з Сікорскага. Так выглядае, што вы згодныя з Сікорскім.
У гэтым сэнсе так, я скажу, што і раней былі падобныя факты, коли одни краины стояли на позициях моральных, а иншие на позициях реал-политики. Мы памятаем визиты Берлускони и памятаем, как некоторые краины казали, что никакие санкции не потребны, реагировать не треба, один бизнес, коли вырастет средний класс, то на Беларуси будет больше демократии. Тому, ну, треба подходит реально. Евразвяз все ж таки, это не одна краина, тем больше авторитарная, где один человек сказал, как все робить. Евразвяз это союз 27 краин, и они имеют разные позиции, шкода, что относно демократии на Беларуси, типа порушения правого человека, типа политвязня, у них разные позиции. Вот это безумовно засмучает.
У минулым месяце шмат водгукаў выклікала прапанова кіраўніцы брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай скараціць спіс чыноўнікаў, якім уезд у Еўразвяз забаронены, паколькі і спіс састарэў, і самі абмежаванні не прыносяць жаданага выніку. Як вы ставіцеся да прапановы Вольгі Стужынскай, ці вы падзяляеце яе пазіцыю?
Я ўжо выказаўся, я раней казаў, што я за візавыя санкцыі, за іх пашырэнне. Аднак мне было вельмі непрыемна, калі пачалася буквальна гісторыя ў інтэрнэце, таму што Вольга дазволіла сабе выказаць сваю думку. Гэта так натуральна для аналітыка, для грамадскага дзеяча. Яны думаюць тым, што зрабіць, каб палітыка развязу была больш эфектыўнай. У нас часта блытаюць пазіцыю і палітыку. Пазіцыя – це калі маеш пэўныя погляды, іх выказваеш, а палітыка – гэта… Акрамя маральнага падыхода мусіць быць абавязкова яшчэ эфектыўным інструментам. І калі ён не эфектыўны, трэба думаць і дыскутаваць аб тым, што лепш зрабіць, як зрабіць, увесці яшчэ санкцыі, адмініць санкцыі, зрабіць іх больш дынамічнымі. І вось тое, што адбылося ў інтэрнэце, вот ад яго, ад яе, вот гэта мяне вельмі засмуціла, это паказвае, што і сродкі масавай інфармацыі, асабліва інтэрнэтаўскія, якія дэкларуюць сябе як дэмакратычныя, часта такімі не з'яўляюцца.
Вы не чужы чалавек для гісторыі, вы з горадні, і ці не здаецца вам, што Еўразвяз, прымаючы рашэнні кансэнсусам, робіцца падобным да сейму першай рэчы паспалітай, калі любы шляхцюк мог заблікаваць рашэнне, наклаўшы на яго сваё вэта?
Ну, так было закладзена на самых пачатку, і вы ведаеце, гэта было зроблена, каб нават маленькая краіна, напрыклад, Ірландыя, могла мець такі ж уплыў на рашэнне Еўразвязу, як і Вялікая Германія. І гэта вялікае дасягненне, гэта дэмакратычнасць унутры, а хаця, безумоўна, калі павінен быць кансэнсус паміж краінамі, гэта значна замаружвае іх рашэнні і робіць іх ну, не такімі эфектыўнымі час ад часу. Але дэмакратычны прынцып захоўваецца, і таму ў Еўразвяз усе імкнуцца, і туды не трэба нікога запіхваць спецыяльна. А усе хацелі быць сябрамі Еўразвяза, таму што там ёсць дэмакратычны такі прынцып.
Ну вось, Александр, вы сказалі, што вы за пашырэнне спісу неўязных чыноўнікаў, але супраць эканамічных санкцыяў, супраць Беларусі. Перада мной ляжаць дзве паперы. Адна з іх гэта адказ фірмы славенская Рика, якой мы напісалі, папрасілі пракаментаваць сітуацыю вакол чыжа. Славенцы напісалі, што яны за працяг эканамічнага супрацоўніцтва з асобнымі беларускімі бізнесменамі і фірмамі, каб Беларусь не скочвалася ў эканамічныя сувязі толькі з усходам, з Расіяй, Кітаем і іншымі краінамі. Другая папера – гэта заява высокага прадстаўніка Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі Кэтрін Эштон, якую яна зрабіла адразу пасля прыняцця рашэння сённяшняга. Эштон сказала, што ў наступным месяцы санкцыі могуць быць яшчэ пашыраныя, у іх могуць трапіць і бізнесмены, і прадпрыемствы беларускія. І вось пытанне да вас, калі б так сталася, ці прыслухаюцца нарэшце ўлады Беларусі, на вашу думку, да заклікаў Брусэлю? Это першае пытанне, і другое, як вы ацэніце гэтую сітуацыю?
Я думаю, што ўлады Беларусі павінны даўно прыслухацца да слова, якое гучыць з Брюсселя, таму што Брюссель не адступіцца ад прынцыпа вызвалення ўсіх палітвязняў для пачатку для аднаўлення дыялогу. Не можа быць так, што вось некалькі вызвалілі і пачынаецца гандаль. Такога не будзе. Не трэба беларускім уладам перабольшваць геаграфічнае значэнне Беларусі. Часта падкрэсліваецца, што мы транзітная краіна, і вот як мы выключым гэты транзіт, так адразу Еўропа заплача. Не заплача, яна будзе абыходзіць Беларусь, толькі Беларусь ад гэтага пацерпіць. Нам проста трэба зразумець, што мы знаходзімся, як часта падкрэслівае рэжым, мы знаходзімся ў цэнтры Еўропы і трэба жыць усё ж такі паводле прынятых у Еўропе прынцыпаў. І чым хутчэй мы гэта зробім, тым больш у нас шансаў на цывілізаванае развіццё. А сітуацыя вельмі крытычная, асабліва калі мы кажам пра незалежнасць. Незалежнасць пад вялікай пагрозай, ніхто ў гэтым сёння не сумняваецца. І калі будзем працягваць такую палітыку, можам знішчыць краіну, і адказнасць будзе цалкам на ўладзе. Таму трэба выконваць гэтае патрабаванне, гэтую умову, і яна тычыцца не толькі Беларусі, а тычыцца ўсіх краінаў Еўропы, дзе б такое не адбывалася, заўсёды ёсць падобная рэакцыя. Нават Венгрыя, сябра Еўразвяза, мае праблемы, таму што там пэўныя элементы дэмакратыі былі выключаны. Таму гэта падыход усеагульны, уніфікаваны. Беларускія ўлады не будуць выключэннем у адносінах Еўразвяза са сваімі суседзямі.
Ну, але калі эканамічныя санкцыі ўсё ж будуць прынятыя, ці азначае гэта, што вы, напрыклад, будзеце супраць іх, ці вы заклічыце ў развяз скасаваць эканамічныя санкцыі?
Кропкавыя эканамічныя санкцыі ўжо ўведзены, і яны будуць пашырацца. А мы гаворым, што наша пазіцыя, мы супраць шырокіх эканамічных санкцый, якія закрануюць інтарэсы простых людзей. Гэтыя простыя людзі пачнуць думаць, што на Захадзе ворагі, гэта выкарыстае прапаганда, пачнецца істэрія. І вось тое, што для нас вельмі важна, калі мы кажам аб еўрапейскім шляху развіцця, шанс на дарогу еўрапейскую для нас значна паменшыцца, бо людзі скажуць, што не, такога еўразвяза мы не хочам. І таму шырокія эканамічныя санкцыі абсалютна неэфектыўны, нават з пункту гледжання геапалітычнага выбару Беларусі.
Дзякую, Александр, за гутарку.
Самага лепшага пакуль.
На сувязі з Прагай быў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 27 лістапада, ў студыі Сергія Бламейка. 27 лютага скончыліся 10 дзён з дня вынясення прысуду маёру міліцыі Лінкусу. Ён падаў касацыйную скаргу ў Гарадзенскі абласны суд. Гарадзенскі раённы суд 10 дзён таму асудзіў Лінкуса на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму за збіццё начальніка Шчучынскага раённага аддзелу дэпартаменту аховы Алексея Сергея. Да ўступлення прысуду ў сілу Лінкус застаецца на волі, расказвае Міхал Карневіч.
На суде было установлено, что Линкус жорстко сбил Сергея, причем бил нават ногами. И у судей теперь Линкус не признает своей вины цалком. Сегодня он заявил в свободе, что у касацыйной скарги никаких новых аргументов не приведе, але спадзяецца, что в областном суде глыбей примут до уваги ягоную позицию.
Я суде сказал, что я признаю и осознаю то, что совершено, я осознаю и признаю то, что этого получилось. Это все просто понимаю, я не отвергаю то, что я сделал что-то неправильно. Но винять в том, что я избивал человека, по крайней мере, минимум минуту лежащего на плитке ногами, до этого кулаками, признавать вот эту глупость, которая, в общем-то, опровергается всеми имеющимися свидетелями. Я не собираюсь.
Користаючыся выпадком, я поцікавився у Лінкуса, як он прокоментує закиды оппозиційних активистов на конт того, что еще працюючи в Менску, и он затримливал активистов оппозиции, здекувався и поражал им, уживал силу не только до мужчин, але и до жанчин. Усе гэтые закиды Лінкус адхіляе і кажа, што пакуль терпіць паклёп, але магчыма яму давядзецца звяртацца ў суд. Непасрэдна на абвінавачванні грамадскай актывісткі Вольгі Карач, якая сцвярджала, што Лінкус біў яе нават па твары, ён заявіў свабодзе.
Ну, пусть бы экспертизу прошла, вы ж понимаете, ну если я применял, ну, снять побои, это ведь не обязательно идти в государственную структуру, которую, может быть, она подозревает в какой-то нечестности. Пусть идет в больницу, пусть идет куда-то там еще, где можно масса мест, где можно стать нормально побои и привлекать ответственность. Но, однако, этого не происходило и не происходит. И не может произойти, потому что никто ей телесных повреждений не причинял.
Во управлении департамента ОХОВа по Городинской области свободе поведомили, что Линкус после того инциденту был звольненный. Не оказалось на праце более и Алексея Сергея. Вот что мне отказали во управлении департамента ОХОВы по Щучинскому району.
Не, он у нас уже не работает. С осени.
А может, вы мне подскажите его телефон?
Не, мы такой информации не можем вам дать.
У самих в Щучине, где отбылся инцидент, люди, коли и чули нечто про эту справу, то им кнутся лепш ничего не говорить.
Ну, последний, я знал эти результаты. Ну, из-под телебачения видно. Вот так особо, так как уже голосно, то никак не сказал бы, что не хочу так.
Я конкретно вообще нет. Этот Сергей такой хороший хлопец. Вот так убрали. Такой уважительный вообще. У нас не те люди.
Нагадаю, что майор Линкус летом минулого года был призначен на посаду начальника управления департамента оховы МУС по Городинской области. И он выехал по службовых обовязках у Щучинский район и там сбил керовника районного отделу оховы.
Згородні передавав Міхал Карнєвіч. Ми попросили керівницю громадського руху «Наш дом» Ольгу Карач прокоментувати заяву Лінкаса об тим, що опозиційні активісти, у тим ліку Ольга Карач, покльопнічуюсь на його і не пройшли медичні експертизи.
Як я могла зняти побої, коли мене тримали усю ніч у пасторунку? Лінкус мене ударив 3 рази по твари. Це були моцні удари, у мене щека була така пухша. Але мене помістили у гети пасторунок у Фрунзенському раусі. Там дуже холодно. В холоді зрозуміло, що гети всі сліди зникнуть. Плюс суд, який тримав нас, у принципі, до 12 годин ввечері. Коли б у мене була можливість одразу вийти і зняти побої, то хотіла б навіть та здымка, наскільки може хлусить чоловік з такими ясними очима. Коли він став на суді у Гродно і сказав, що тут присутніша опозиція, яка може підтвердити, що я нікого не збивав, хоч для нас був удар такої подлості, цей чоловік буде хлусить завжди.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця громадського руху «Наш дом» Ольга Карач.
Знімаємо таке життя.
На сайті свобода.org нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Знімають кореспонденти «Свободи». Знімайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослати своє відео не довжей за 3 минути у форматі файл СКАМ, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Сьогодні не стало білоруського кіно і телеоператора Валерія Булдика. Він помер на 66-му році життя після тяжкої і протяглої хвороби. Працював на білоруському телебаченні у останні роки на телеканалі «Белсат». Про його розказує наша кореспондентка Інна Студзінська.
Режисер Юрий Хащавацький каже, що йому пощастило починати свою творчу кар'єру менавіта з Валерієм Булдиком. На початку 70-х яны амаль одночасово прийшли на білоруське телебачення. І само з'явлення Валерія Булдика у групі означало, що гэта група займається творчістю. При ім немагчимо було не створати, розповідає Юрий Хащавацький.
Лучше і інтереснее оператора і популярні не було. З ним мечтали работать все. Он був совершенно потрясающе интересный, как художник. Само появление Валерика в группе означало, что эта группа занимается творчеством. При нем, при его работе невозможно было не творить. Он всегда что-то придумывал. Он замечательно ставил свет. Этого замечательного совершенно профессионала просто убрали с телевидения.
Сярод наибольш значных операторских прац у Валерия Булдика фильмы «Песня про зубра», «Новая земля», «Полявание на опошнего Журова», «Погорельцы», «Страсти по рогнеде», «Белый сон», фильм-балет «Альпийская баллада» и многие іншие. Головний оператор Белтелерадіокомпанії Віктор Гурович каже, що Валер Булдик був надзвичай запотребованим адмисловцем серед режисерів і журналістів і не змог більше заставатися на білоруському телебаченні, коли там не стало можливості працювати справді творча.
Говорять так, що оператор должен не тільки видіти, но й думати. Це був дуже думаючий, дуже оригінальний оператор. І технічно він був дуже грамотним оператором. Та у нас, в общем, тогда і такий період був, що все розвалювалося. Йому и применения, в общем-то, уже не было. У нас Рыбаков, если вы слышали, был такой. Он ушел потом Конесенко в театр. Хотя и приглашали, он уже не стал возвращаться. Ему уже, в общем-то, там было просто неинтересно.
Апошние годы своего життя Валерий Булдик працавал на телеканале «Белсат». Наибольш значная ягоная праца на «Белсате» – фильмы «Брестская крепость», «Две обороны», «Код присутности», «Крыжи Беларуси». Один из апошних своих фильмов «Лоботомию» Юрий Хащавацкий робил разом с Валерием Булдиком.
нему с очень большим пиететом относились и все герои. Мы снимали Немцова, Юлию Латынин, Фрегенгауэра для лоботомии. Они сразу понимали, что они видят перед собой классного профессионала. Моментально. Совершенно другой разговор получался при нем.
Юрий Хащавацкий может долго рассказать, каким добрым, чулым и спогадливым сябром был Булдик. И как одночи Валер Булдик его выратовал, коли Хащавацкого хотел застрелить инкассатор.
Вот так получилось случайно. Мне кажется, что только улыбка Валерика привела этого человека, который уже достал свой пистолет Макаров, только его улыбка привела в чувство этого человека, и тот не стал нажимать на курок. Это было тоже. Светлая ему память, я счастлив, что я с ним работал. Я очень рад, что мы работали с ним до конца на нашей последней программе.
Валер Булдик до опошних дзён працаваў над программами «Маю право» и «Эксперт». Пахаванне Валерыя Булдыка адбудзецца 28 лютага.
Пра памёрлага сёння кіна- і тэлеаператара Валерыя Булдыка расказвала Гіна Студзінская. Выслухали Радио Свобода выники дня 27 лютого. С вами был Сергей Абламейко. И на закончение нагадаю основные темы выпуску. Рада министров замежных справ Евразвязу поширила санкции относно Белоруссии. У спис неуязных у Евразвяз додадзеные имены 21 чиновника. У спис за позиции Словении не трапил близкий до Александра Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж. С этой нагоды резко отмовную оценку позиции Словении дал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Высокий представник Евразвязу в галине внешней политики Кэтрин Эштон сказала, что в наступном месяце могут быть уведены санкции супрац особных белорусских предприемств, а министр замежных справ Финлянды Эрки Туамиайя заявил, что Юрий Чиж еще может потрапить в спис неуязных. У Светлогорску мясцовые райвыканкамі райсовет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай беленай целлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. Сёння не стала беларускага кіна- і тэлеаператара Валерія Булдыка. Ён памёр на 66-м годзе жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы.